7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Continuă negocierile în vederea formării unei noi majorități, continuă și dezbaterile pe această temă. Cooperarea economică la Marea Neagră nu este formă fără fond.
Republica Moldova se află printre acele trei țări care cel mai mult a folosit capacitățile financiare a băncii dezvoltării și comerțul la Mării Negre.
Ceremonia inaugurării Papei Francisc.
Confiteor Deo Omnipotente, e voi, frate, e pe cani.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Biroul Național de Statistică a anunțat că anul trecut economia s-a contractat cu 0,8%, după un ultim trimestru în care produsul intern brut a scăzut cu 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. BNS nu a publicat date pentru evoluția fiecărui trimestru în parte, făcând dificil de estimat dacă economia moldoveană se află în recesiune, definită în general ca o succesiune de două trimestre de scădere economică. Guvernul de la Chișinău spera inițial ca economia Moldovei să crească în 2012 cu 4,5%, apoi și-a revizuit treptat în jos așteptările. Comuniștii propun salvarea băncii de economii prin naționalizarea ei. Așa a spus deputatul PCRM Oleg Reidman, președintele unei comisii speciale parlamentare, care a terminat astăzi audierile privind situația băncii cu capital majoritar de stat.
100% naționalizarea băncii de economii. Șefii comisiei
Reidman a spus că el și colegii lui comuniști din comisie vor insista ca în raportul final să figureze și varianta preluării integrale de către stat a băncii, care a suferit pierderi mari în urma unor credite neperformante. Liderul fracțiunii parlamentare liberal-democrate, Valeriu Streleț, l-a acuzat pe liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, că irosește timpul procurorilor. Streleț a fost audiat astăzi la procuratură după ce Ghimpu s-a plâns că l-ar fi ponegrit, spunând că el, Ghimpu, știa din vreme de omorul de la vânătoarea din Pădurea Dumnească. La ieșirea de la audiere astăzi, Streleț a spus că declarațiile lui Ghimpu sunt un simplu show mediatic.
Altă treabă că domnul Ghimpu a făcut spectacol din treaba asta și continuă să facă spectacol prin, pe de o parte, prin sustragerea procurorilor de la activitățile lor cotidiene, fiindcă aici s-a ridicat un întreg val până la urmă, și, din alt punct de vedere, încercând să facă o campanie mediatică.
Papa Francisc a dat tonul unui pontificat nou, mai umil, pledând astăzi pentru apărarea celor slabi și a mediului înconjurător. Adresându-se celor 200.000 de credincioși și unui număr mare de șefi de stat și de guvern la Vatican, Papa argentinian a repetat astăzi mesajul propagat de când a fost ales miercuri trecută, anume că misiunea bisericii este să-i apere pe săraci și dezavantajați. Uniunea Europeană a spus că anul trecut a înregistrat cel mai scăzut număr de decese cauzate de accidente rutiere, de când ține asemenea statistici. Comisarul transporturilor Siim Kallas a spus că scăderea numărului de victime cu 9% de la un an la altul este un mare progres, dar a reamintit că în fiecare zi 75 de oameni mor pe drumurile celor 27 de țări membre în Uniune, iar alți 10 oameni sunt zilnic răniți grav. Statisticile publicate astăzi la Bruxelles arată că drumurile cele mai sigure sunt în Malta, Marea Britanie, Suedia și Danemarca. Dimpotrivă, cele mai periculoase șosele sunt în Lituania, România, Polonia și Grecia.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii și tot felul de produse multimedia găsiți pe pagina noastră de internet. Tot acolo așteptăm și comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Partidele din Alianța pentru Integrare Europeană continuă negocierile, dar pentru moment participanții la discuții nu vor să dea nicio informație concretă. Așa că astăzi liberala Corina Fusu a spus presei că negocierile au fost, citez, productive și consistente, că participanții au multe teme de acasă, că vor fi analizate disfuncționalitățile din diverse instituții și reformulate prioritățile integrării europene. Normal, negocierile continuă. Mult mai animată a fost dezbaterea organizată de agenția IPN despre cultura crizei politice, realități, necesități, norme, relatează Ala Ceapai.
Reprezentanții ai partidelor de la guvernare, dar și din opoziția comunistă, au fost adunați astăzi să discute în termeni mai științifici despre actuala criză politică. În lipsa democraților care n-au dat curs invitației, liberalul Valeriu Saharneanu și liberal-democratul George Mocanu au calificat criza politică drept una obișnuită, firească și care poate fi depășită. De altă părere este comunistul Artur Reșetnikov, care spune că actuala criză este una artificială, iar mărul discordiei rămâne a fi acordul de constituire a IE, prin care au fost partajate politic funcțiile în instituțiile de drept. Iar singura soluție, în opinia comunistului, ar fi alegerile anticipate. Cu anumite rezerve, analistul politic Igor Boțan lasă loc și pentru o altă soluție, și anume refacerea coaliției de guvernare.
Problema de ieșire din criză va fi cum vor putea depăși, în primul rând, criza morală. Pot ei depăși criza morală sau nu? Eu cred că nu. Să vedem, se tem de alegeri anticipate, componentele alianței, sau nu se tem de alegeri anticipate? Dacă unii spun că ne temem, atunci trebuie să refacă alianța. Dacă nu vă temiți de alegeri anticipate, cum spune domnul Vlad Filat, de ce să facem alegeri anticipate? Pentru că oricum va fi același rezultat. Da, s-ar putea să fie același rezultat, da. Cu iertarea păcatelor din partea cetățenilor.
Dar până la o eventuală iertare din partea cetățenilor, Igor Boțan sugerează că liderii din fosta AIE ar trebui să se ierte reciproc. O misiune aproape imposibilă a lăsat să se înțeleagă liberalul Valeriu Saharneanu. El a reiterat poziția PL-ului, care nu va accepta un nou guvern al alianței în frunte cu Vlad Filat.
Am ajuns la acel hotar unde mai departe nu putem trece. Adică acum cum să-l iertăm pe domnul Filat? Dați-ne nouă o soluție. Cum să spunem? Da, e rău că domnul Filat a gafat în felul ăsta, dar dați-mi motive ca să-l iertăm.
În replică, liberal-democratul George Mocanu a spus că liberalii nu trebuie să-l ierte pe ex-premierul Filat, iar Moldova trebuie să fie guvernată în continuare de cele trei partide de orientare pro-europeană. Dar iată ce a spus deputatul comunist Artur Reșetnikov.
Eu nu închipui în condiții normale cum ei ar putea să așeze și să negocieze între dâși, dacă s-au numit reciproc și acum să ceară iertarea.
Sociologul Ion Jigău nu crede că alegătorii vor ierta partidele din fosta coaliție de guvernare și că ele vor fi dur taxate în eventualitatea unor alegeri anticipate asupra cărora insistă comuniștii.
Electoratul privește elita noastră politică ca la niște copii de grădiniță. Adică ne-am certat, ne-am luat jucăriile și am plecat. Tare mi-e teamă că electoratul nostru îi va taxa pe toți politicienii noștri. Deci electoratul, într-un fel, până la urmă, pedepsește pe toți politicienii. Nu știu până la urmă cum se va săvârși acest lucru acum, dar sunt sigur de asta.
Așa sau altfel, negociatorii partidelor din fosta majoritate parlamentară deja a doua săptămână continuă să se întâlnească la masa de tratative, încercând să refacă Alianța pentru Integrare Europeană. Deciziile care se adoptă deocamdată nu se dau publicității, însă toate componentele fostei AIE au declarat că vor să evite alegerile parlamentare anticipate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a fost una din primele țări care încă din 1992 s-a angrenat în proiectul cooperării economice la Marea Neagră, o structură de cooperare regională care a lansat multe idei interesante, dar a finalizat puține. Ce proiecte prioritare are în acest moment organizația? L-a întrebat Valentina Ursu pe Victor Țvârcun, secretarul general al organizației.
Problema de șosea inelară.
Așa se zice, autostrada inelară a Mării Negre?
Așa se numește e. Care a înrulat în realizarea acestui proiect toate țările membre, OCMN inclusiv și Republica Moldova. Mai există și un alt proiect destul de important și ambițios, cum este Motorway. Proiectul respectiv are menire să dezvolte infrastructura țărilor riverane Mării Negre și mai mult ca atâta să contribuie la acele reforme a structurii administrative publice locale, să contribuie la majorarea locurilor de muncă și în același timp să aducă un suport pentru servicii pentru transportatori, fiindcă nu în toate țările membre OCMN sunt dezvoltate sistemele acestea de camping, de motel, de servire a camioanelor. A treilea proiect important, el este legat de lansarea unor certificate comune pentru autotransportatori. Certificat care dă posibilitatea să traverseze hotarele țărilor membre OCMN fără diferite proceduri suplimentare de control. Există și alt proiect de unicul cântar. Ce înseamnă aceasta? Diferite mărfuri care sunt transportate dintr-o țară în alte țări, traversând 2, 3, 4 țări, la moment de față necesită controlul cântarului a fiecărui camion la frontieră. Dacă noi facem unicul cântar, unică măsurare a greutății acestui transport într-o țară și traversează alte țări fără un control suplimentar, fiecare autotransportator economisește timp, dar timpul pentru fiecare agent economic sunt bani.
Pentru implementarea agendei economice, pentru un parteneriat OCMN consolidat, există finanțe, există voință politică?
Pe parcursul ultimilor 9 luni, cât mă aflu în funcție respectivă, am vizitat aproape toate țările membre OCMN. Sunt 12 țări membre și am avut discuții cu demnitari de stat care duc răspundere de cooperare cu organizația respectivă și fiecare a confirmat faptul că cooperarea în cadrul Mării Negre este una din cele mai mari priorități economice, sociale, culturale acestor țări.
Care e bugetul instituției?
Dacă ne referim la secretariatul, el are 1.700.000.
De euro?
Nu aceasta, da. Dar nu aceasta determină atractivitatea și lansarea proiectelor, fiindcă a fost creat un alt organ a OCMN, care se numește, corect, Banca Dezvoltării și Comerțul a Mării Negre. Sarcina și rolul acestei bănci constă aceea că se stimuleze business în cadrul regiunii noastre. Afară de aceasta, banca finanțează diferite proiecte cu care vin țările membre OCMN.
Pentru Moldova a finanțat ceva?
Sigur că da. Eu vreau să vă spun că Republica Moldova se află printre acele trei țări care cel mai mult a folosit capacitățile financiare a băncii. Pe primul loc se află Georgia, Ucraina și Republica Moldova.
Victor Țircun, secretar general al Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră. Acum un an, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a lansat în Republica Moldova un program destinat femeilor care au o afacere sau vor să înceapă o afacere. Programul, finanțat de Guvernul Suediei, oferă granturi pentru servicii de consultanță în dezvoltarea afacerilor sau identificarea și rezolvarea problemelor. Cu detalii despre bilanțul primului an de program vine Diana Răileanu.
În 2011, Elena Păduraru și-a realizat visul după ce s-a lansat în afaceri cu o companie care importă ciocolată din România. În scurt timp însă a înțeles că pentru dezvoltarea afacerii, cunoștințele acumulate de-a lungul anilor nu sunt de ajuns și că ar avea nevoie de consultanță pentru gestionarea companiei. Iată de ce a apelat la consultanții programului BAS, Femei în Afaceri, al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
Prin intermediul căruia am implementat un program destul de complicat care gestionează practic întreprinderea noastră și activitatea, începând cu operațiunea de import și terminând cu livrarea la clientul final. Noi nu avem nevoie de mișcări foarte multe, de cheltuieli mari pe aceeași hârtie, transport, persoane în plus, care necesită cheltuieli, bineînțeles. Deci lucrul nostru este cu mult mai simplificat acum, adică a fost de la bun început. Consultanța lor ne-a ajutat să scurtăm în timp ceea ce am fi făcut, eu știu, în 10 ani, până când întreprinderea se dezvoltă.
Programul de care a beneficiat Elena Păduraru, lansat anul trecut de Bird Moldova, a fost gândit să încurajeze femeile care gestionează afaceri să-și rezolve problemele de management. Potrivit Veronica Iarpintin, manager național al programului, până în prezent peste 35 de companii au beneficiat de asistență evaluată la 200.000 de euro.
Sunt servicii de consultanță program Basnofier. Deci când compania are nevoie, de exemplu, de o pagină web sau un brand book, compania se adresează la o altă companie de pe piața locală pentru a implementa acest proiect. Rolul programului BAS este de a cofinanța, de a ajuta femei să procură servicii calitative. Noi toți înțelegem că poți să cumperi o pagină web cu 500 de dolari și cu 5.000 de dolari. Cu asistența programului BAS, companiile își permit un produs mai bun și mai calitativ în comparație cu ceea ce aș permite cu resursele proprii.
De ce a fost nevoie de un program care să ofere sprijin femeilor din Republica Moldova implicate în afaceri? Am insistat să aflu de la Stella Melnic, reprezentanta echipei BIRD pentru susținerea micului business.
Chiar am făcut un studiu în Moldova care este motivarea femeilor de a începe o afacere și am văzut că, de fapt, pentru ele este foarte important ca ele să fie apreciate pentru ceea ce fac. Dacă creează noi locuri de muncă, pentru ele este foarte important este ca administrațiile locale să aprecieze lucrul ăsta. Probabil pentru bărbați nu atât de mult. Deci ele vor să fie apreciate, ele vor să contribuie la dezvoltare, dar când fac primul pas, pentru ele este destul de greu. Deci au nevoie de încurajare și chiar dacă femeile sunt foarte bine educate la noi, lor totdeauna le pare că eu nu cunosc tot. Mie mai trebuie mai multe cunoștințe. Deci cred că aceste două elemente sunt diferite de bărbați.
Programul Femei în Afaceri are un buget de peste 1 milion de euro și își propune să ajute peste 100 de companii din Republica Moldova conduse de femei. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 9 și 17 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, de ce trebuie să fie partidele finanțate de stat? Dar până atunci, în minutele următoare, inaugurarea Papei Francisc. La Roma a avut loc ceremonia inaugurării Papei Francisc, ceremonie la care au participat 6 șefi de stat, vicepreședintele Statelor Unite Joseph Biden, alți lideri politici, precum și șefi ai mai multor culte religioase, în total 132 de delegații. Totul de la alegerea noului suveran pontif este o premieră. Primul sud-american, primul iezuit, primul care și-a luat numele de Francisc. Iar astăzi a urmat încă o premieră.
Printre aceștia s-a aflat și Bartolomeu, patriarhul ecumenic de la Constantinopole. A fost prima oară de la marea schismă dintre creștinătatea occidentală și cea orientală din anul 1054 că un șef spiritual al creștinilor ortodoxi a luat parte la slujba de inaugurare a unui papă romano-catolic. Francisc, fostul cardinal de Buenos Aires, pe numele său adevărat Jorge Bergoglio, a generat un enorm entuziasm și interes în lumea catolică prin felul modest în care și-a asumat o funcție ce are ca model monarhia de tip renascentist, nu lipsită de fast și pompozitate, funcție care se numește între altele și vicarul lui Iisus Hristos și suveranul pontif al Bisericii Universale. Papa Francisc a părăsit în cursul dimineții reședința sa temporară de la Casa Marta de la Vatican și a făcut un tur al Pieții Sfântul Petru într-un vehicul deschis, ce a atras atenția comentatorilor de presă prin faptul că nu era obișnuitul papa mobil cu sticlă special antiglonț, ci o mașină modestă construită în așa fel ca papa să fie văzut de cât mai multă lume și să vadă cât mai multă lume. Francisca a poposit apoi la mormântul Sfântului Petru din Bazilică, unde s-a rugat. Slujba de inaugurare a papei Francisc a fost celebrată de 180 de prelați, între care și Adolfo Nicolas, șeful ordinului iezuit. La început, Francisc a rostit o spovedanie în limba latină.
Confiteor Deo omnipotente, et vobis fratres,
apoi suveranul pontif a primit două din însemnele papale, paliumul, decorația vestimentară ecleziastică țesută din lână de miel și a cărei semnificație face referire la calitatea de păstor de suflete a papei, și inelul pescarului, adică inelul lui Sfântul Petru.
Episcopus et pastor animarum nostrarum, Christus filius Dei vivi, qui super Petram ecclesiam suam edificavit, ipse tibi donet annulum sigillum Petri Pescatoris.
Angelo Sodano, decanul Colegiului Cardinalilor, oferindu-i lui Francisc inelul pescarului. Fiecare papă poartă acest inel pentru că, în calitate de șef al Bisericii Catolice, este succesorul Sfântului Petru, adică primul șef al Bisericii Creștine care a fost de meserie pescar. Modestia lui Francisc a fost prezentă și în acest simbol al papalității. Se relatează că inelul pe care a ales să-l poarte este unul cumpărat la mâna a doua, făcut din argint placat cu aur. Predica sa, rostită în limba italiană, după oficierea slujbei religioase, Francisc a cerut liderilor lumii și tuturor oamenilor de pe pământ să-i apere pe cei slabi și pe cei săraci.
Pentru Papa Ioan Paul al II-lea, apropierea de Biserica Ortodoxă a fost țelul neatins al ultimelor săi ani la Vatican. Întâlnirea cu Patriarhul Teoctist al României a fost primul, dar și ultimul pas în această direcție. Pentru Benedict al XVI-lea, relația cu Biserica Ortodoxă nu a fost o prioritate. Ar putea acum noul Papa Francis să schimbe lucrurile? Valentina Ursu a stat de vorbă cu doctorul în teologie, Romeo Cemârtan, de la Muzeul Național de Etnografie.
Totdeauna au fost încercările, chiar și din perioada Evul Mediu și până în zilele noastre, Biserica Catolică întotdeauna ne-a vrut pe noi în sânul ei. Denumirea de Biserica Catolică, de fapt, și în spiritualitatea greacă, tot se spune catolic, pentru că catolic din greacă se traduce ca universal. Credința care este adevărată, ea este și universală. Numai că noi dorim ca această apropiere să fie prin aceea ca ei să devină mai mult ortodoxi și atunci noi vom deveni catolici.
Invers.
Da, ei sigur că pretind să ne înglobeze în structura lor, mai mult din punct de vedere administrativ. Sigur că există chiar și în sânul bisericii catolice diferite biserici naționale care au relație deosebită cu Vaticanul. Deci Vaticanul îi respectă unele specificări tradiționale, vechi. De exemplu, au relații deosebite cu Biserica Armeană. Pe urmă, au relații deosebite cu Biserica Etiopeană.
Dar cu Biserica Rusă?
Sigur că este o relație mai tensionată, cu toate că în ultimul timp vedem o îmbunătățire a situației.
Într-o lume profund schimbată în ultimii ani, în ultimul timp, totuși acest dialog teologic în vederea unirii ar fi acceptat?
Dacă luăm din perspectiva mișcării ecumenice, o mișcare religioasă care a fost inițiată de bisericile protestante, vedem că Biserica Catolică în această mișcare este ca un observator. Ei sunt foarte sceptici cu mișcarea ecumenică, deci mișcarea în care se dorește apropierea tuturor bisericilor, să fie ca o biserică unită, deci un Hristos, să fie o biserică, un cap și un trup. Însă în viitor, când crizele, atât economice, sociale, instituționale, s-ar putea să creeze un mediu favorabil pentru nu numai discuții care sunt astăzi, dar și apropieri reale între biserici.
Noul papă de la Vatican, Francisc, va încerca totuși să apropie cele două biserici?
La sigur, dar cred că una din prerogativele sunt mai mult aplanarea situației cu lumea musulmană, care a fost în ultimul timp destul de deteriorată de fostul papă.
Dar se pune problema dacă un credincios catolic sau ortodox poate să meargă la o biserică ortodoxă sau la o biserică catolică?
E o întrebare frecventă, nu e niciun păcat. Să te duci să asiști la slujbă, în caz de necesitate se admite și spovedanie, nu se admite numai împărtășanie.
De ce?
Pentru că diferențe dogmatice și modul de administrare împărtășanei interzic.
Și la o biserică și la alta?
La noi.
La ortodoxi.
Da, catolicii, fiind mai universali, acceptă chestia asta, dar...
Totuși, biserica ortodoxă rămâne a fi mai rigidă.
Ea e mai conservativă, însă n-aș spune
că... Dar nu pierde enoriașii prin asta?
Eu n-aș spune că e vorba de pierdere, e vorba de ajustarea unor valori la condițiile de astăzi, pentru că ele nu sunt explicate, ele nu sunt valorificate și din cauza aceea că în Biserica Catolică preoții au studii extraordinare de bune, au pregătire, au practică și lucrează cu un auditoriu de peste 1 miliard de oameni, vă dați seama, are o experiență mai mare.
Doctorul în teologie Romeo Cemârtan de la Muzeul Național de Etnografie.
Aici Radio Europa Liberă.
Se împlinesc astăzi 10 ani de la lansarea invaziei din Irak condusă de Statele Unite și aproape toți observatorii sunt de acord că bilanțul este unul foarte pestrit. De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Selea.
Concluzia unui articol publicat în Washington Post este că la 10 ani de la declanșarea campaniei care avea să-l înlăture de la putere pe Saddam Hussein, Irakul nu este un eșec, dar nici un model de democrație prosperă, așa cum americanii au sperat. Trecutul cântărește încă greu, la fel ca și conflictele interne și externe care amenință stabilitatea țării. În ciuda faptului că America a cheltuit acolo 1,7 bilioane de dolari și a pierdut 4.487 de vieți, Irakul nu mai este definit de relația cu Statele Unite. În ciuda succesului inițial al operațiunii militare, America nu a reușit să se impună ca un factor de echilibrare în Irakul postbelic. În nordul Irakului, curzii prosperă și au ambiții de independență, stimulați de resursele de țiței și prestanța liderilor care au reușit să mențină regiunea în siguranță. Suniți, care au avut supremația în anii lui Saddam Hussein, se văd acum marginalizați și sărăciți sub regimul șiit al premierului Nuri al-Maliki. Suniți organizează proteste în întreaga țară pentru a obține tratament echitabil în Irak. Acesta este fundalul pe care insurgența ar putea izbucni. Irakul este împiedicat să recâștige un rol regional proeminent de politica internă definită de diviziune și vitriol. Imediat după retragerea americană, în decembrie 2011, forțele de securitate ale lui Maliki au încercat să-l aresteze pe liderul sunit Tariq al-Hashimi, pe care l-au acuzat că ar fi organizat echipa de morți. Hashimi a reușit să părăsească țara și să se refugieze în Turcia, fiind împiedicat să revină în țară de atunci de o sentință de condamnare la moarte pentru terorism împotriva sa. Suniții cer anularea legilor antiterorism, în virtutea cărora au fost operate arestări în masă în Irak. În provincia arabe de la nord de Bagdad, situația este tensionată. În afară de protestele sunite, liderii tribali fiind din ce în ce mai nemulțumiți de tensiunile crescânde între Bagdad și regiunea kurdă cu privire la dispute teritoriale. Conflictul între șiiții care conduc țara și curzi s-a accentuat și din cauza planurilor vizând construcția unei conducte între Kurdistanul irachian și Turcia, care va mări autonomia regiunii kurde și poate genera aspirații mărite de independență. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Selea.
Iar pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți mai multe relatări pe tema invaziei din Irak, grafice comparative și materiale multimedia.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este astăzi Valentin Buda, redactor șef adjunct la Timpul de Dimineață.
Calitatea apei continuă să fie o mare problemă pentru Republica Moldova. 65% din populația țării consumă apă infestată din fântânile din ogradă. Articolul Victoriei Puiu din ediția Timpul de Miercuri vine în ajunul Zilei Mondiale a Apelor, care se dovedește un prilej de reflecție, nu unul de sărbătoare în țara noastră. Cui aparține vina pentru criză și pe cine părtinește președintele Nicolae Timofti în opinia alegătorilor, puteți afla din pagina politică a ediției. Experți străini și locale au discutat despre modificări la codul educației, anume la capitolul învățământ superior, iar concluziile acestei dezbateri se regăsesc în pagina de actualitate a cotidianului Timpul. Nu lipsesc nici editorialele, dintre care îl amintim pe cel semnat de Constantin Tănase și intitulat sugestiv pe CRM Măseaua stricată a Republicii Moldova. Toate acestea și multe alte știri și articole interesante le veți regăsi în paginile ziarului Timpul de miercuri 20 martie.
A fost Valentin Buda, redactor șef adjunct la Timpul de Dimineață. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, dar nu ne vom despărți înainte de a repeta principalele știri ale serii. Partidele din Alianța pentru Integrare Europeană continuă negocierile vizând formarea unei noi majorități parlamentare și a unui nou guvern și Biroul Național de Statistică a anunțat că anul trecut economia s-a contractat cu 0,8% după un ultim trimestru în care PIB-ul a scăzut cu 2,5%. Cu aceasta, emisiunea noastră se încheie. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.